Croeso i'r daith sain treftadaeth hon. Mae'n un o gyfres sy'n edrach ar dreftadaeth gyfoethog Gwynedd, Conwy ac Eryri, o gestyll a chwareli llechi i fannau cysegredig ac aneddiadau Rhufeinig. Dewch i glywed hanesion ein cyn-deidiau a sut y cyfrannodd eu bywydau nhw at ffurfio tirlun a diwylliant Cymru heddiw. Rydyn ni yma ym maes parcio Tomen y Mur. Oedd ar un adeg yn gaer a chanolfan y goresgynwyr Rhufeinig. Mae'r safle gan gynnwys y maes parcio mewn perchnogaeth breifat, ond mae croeso i ymwelwyr alw yno yng ngolau dydd drwy ganiatad hael y perchenog mewn cytundeb ac awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae rhai rheolau i'w dilyn. Mae'n rhaid cadw cŵn ar denyn bob amser a gwaherddu'r gwersylla, cynnau tân, marchogaeth a pharcio dros nos. Mae Tomen y Mur yn heneb restredig ac felly wedi'i gwarchod gan y gyfraith. Mae'n anghyfreithlon defnyddio datgelyddion metel ar y safle, neu darfu arno mewn unrhyw ffordd. Yn ogystal â'i gwreiddiau Rhufeinig, mae Tomen y Mur hefyd yn ymddangos yn ein hanes diwylliannol yn chwedlau'r Mabinogi. Mae hanes canoloesol diweddarach i'r safle hefyd, fel y gwelwn o'r mwnt Normanaidd. Ac fel y byddwn yn dysgu'n fuan iawn, mae yma yn ogystal gysylltiad mwy diweddar eto gyda chwareli llechi'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, sydd wedi gadael olion garw ar ei hôl.
O, mae'n brain i mae'n oer yma heddiw. Mae'n gafal. Be sy'n harri fi? Mae'n oer fyny'n fama bob dydd.
Ond, gyda stori'r Rhufeiniaid, rydyn ni'n cychwyn ar ein taith.
A beda chi'n da yma, beth bynnag? Teithio drwodd mwn. Mae'n siŵr eich bod chi ar y ffordd o ganolfan o lleng yn defa Victrix, neu caer fel mae pobl yn ei alw heddiw, yn ôl beth yw'n glwod. Ar eich ffordd i Sigontiwm, ia?
Byddai'r gair hon yn un o lawer ar y ffordd rhwng caer a Sigontiwm yng Nghaernarfon, gan gynnwys caer gai, ger Llanuwchlyn, a brithdir, ger Dolgellau.
Da ni ym mhob twll a chornel o'r ynys wlyb yma, a fedra eich sicrhau chi ei bod ein ddiawledig o oer yn Segontiwm hefyd.
Ond cymerwch olwg ar y lleoliad. Mae'n berffaith ar gyfer caer. Gallwch edrych i bob cyfeiriad, gogledd, de, dwyrain ac orllewin. Ac mae'r wlad o gwmpas yn odidog, os nad ychydig yn ddiarffordd. Beth am gerdded at y pwynt nesaf? I fyny'r ffordd, wrth y panel dehongli yn yr amphitheatr.